Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Tajā Saeimas deputāti jums pastāstīs par aktuālitātēm Saeimas darbā un citiem notikumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas neatkarīgie priekšsēdētājiem Mārim Mužvillo. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji, labdien arī klātesošie kolēģi. Man šī bija pirmā pilnā Saeimas sēde, kopš esmu iestājies Saeimā, un bija interesanti vērot, kā kolēģi darbojās un kā notiek viss šī te likumdošanas virtuve, kā tas tiek darināts gan likumi, gan pieņemt lēmumi. Par notiekošo šodien Saeimas sēdē faktiski pats svarīgākais un būtiskākais notikums bija šis te pēdējais jautājums Saeimas sēdē, kad mēs apspriedām savu kolēģi Aldi Gobzemu sodīšanu vai nesodīšanu un izslēgšanu no piedalīšanās Saeimas sēdēs. Mēs kā frakcija nepiedalījāmies balsojumā, jo uzskatījām, ka šis tomēr pārkāps Saeimas kārtības rulli un bijām konsekventi par to, ka jāļauj ir savam kolēģim tomēr piedalīties un ar aizstāvības runu, lai viņš varētu pamatot savu uzvedību, par ko viņam šobrīd tiek piemērot šis sots. Tā kā tas būtu īsumā viss pirmai reizei, nākošu reizi būs jau padziļināta analīze. Paldies!
Paldies frakcijas neatkarīgie priekšsēdētājiem Mārim Mužvillo. Nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saskaņas frakcijas deputāti šodien piedāvāja grozīt ceļu satiksmes likumu, nosakot, ka ar velosipēdiem un elektroskrētiņiem pilngadīgām personām atļauts pārvietoties tikai pa brauktuvi un veloceliņiem. Vēlos informēt, ka šobrīd likums nosaka, ka piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts, ja tā ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Savukārt personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, velosipēda vadīšanai transporta līdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas. Frakcija saskaņā piedāvā pēdējo teikumu papildināt ar normu, ka pilngadīgam personam atļauts ar velosipēdu piedalīties ceļu satiksme tikai pa brauktuvi un veloceļiņam. Analoģisku papildinājumu saskaņas deputāti sagatavojuši arī likuma normai par elektroskrēritiņiem. Minēto grozījumu iniciators saskaņas frakcijas deputāts Arturs Rubiks. Mūsu likuma projekta galvenā ideja ir rūpēties par gājēju drošību. Mūsuprāt, pilngadīgiem velosipedistiem un elektroskrējritiņu vadītājiem, lai netraumētu gājējus, kas notiek pašlaik visās lielākajās Latvijas pilsētās, diemžēl, ir jāparvietojas tikai pa brauktuvi vai velocieliņiem. Atzīmēšu, ka zināmas izmaiņas likumdošana jau ir iestrādātas, piemēram, uz šiem elektroskuteriem aizliegs pārvietoties divatā, kā arī tos aizliegs izmantot bērniem jaunākiem pa 14 gadiem. Tomēr pieredze rāda, ka cilvēki aizvien šos noteikumus pārkāpi un turpina braukt pa diviem, kā arī novērots, ka tos izmanto bērni. Turklāt uz ielām elektroskrējītiņu kļūs arvien vairāk un pēdējā laikā pieaudzis gūtu traumu skaits. Tāpēc, mūsuprāt, ceļu satiksmes likumu nepieciešams papildināt ar šādiem notiekumiem. Diemžēl ar balsu vairākumu mūsu likuma projekts tika noraidīts un, mūsuprāt, tas liecina tikai par nevēlēšanos risināt šo problēmu visas Latvijas mērogā, jo tā nav tikai Rīgas problēma, diemžēl. Šodien Saeimā tika apspriesta vēl viena nopietna tēma – vakcinācijas politika. Saskaņas nostāja šajā jautājumā ir ļoti strikta. Mēs esam par brīvprātīgu izvēli, bez draudiem, piespiedu paņemieniem un represijām. Tāpēc ir tikai loģiski, ka valsts prezidents apliecināja, ka ir gatavs meklēt kompromisu, likums par obligātu vakcināciju netiks pieņemts. Jā, tu atklāji, ka jā, uz beigta zirga, kāp no tā nost. Un vienlaikus mēs pozitīvi vērtējam to, ka šodien Saeima nolēma nodot izskatīšanai Sociālo un darbu lietu komisijā vairāk nekā 51 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstīta kolektīvu iesniegumu vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai. Mēs cerēsim, ka komisija godīgi un atbildīgi ar šo iesniegumu strādās. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa, un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Tavars. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien faktiski sēdi sastāvēja no būtis no divām daļām. Pirmkārt, mēs pabeidzām skatīt 2. septembra sēdes darba kārtību, kur cita starpa bija vairāk arī mūsu kolēģi un arī mans parakstīti priekšlikumi, kā piemēram pieprasījumi ministru prezidentam par plānotu atbalstu bezizmešu transporta līdzekļu iegādei. Vairāk kā 4000 eiro apmērā uz vienu automobīlu. Mums pamatoti šie jautājumi ir, jo nu, mēs paši iestājāmies par to, lai mēs samazinātu emisijas CO2, un lai mēs cīnītos jēgpilni pret šo globālo sasilšanu, bet mūsuprāt konkrētais piedāvājums vairāk palīdz bagātākai sabiedrības daļai, tā ir daļai, kura šobrīd var atļauties dārgu jaunu elektroautomobīlu pa vairākiem 10 000 eiro, tad tāds atbalsts 4,5 eiro, viņiem tas neliels prieciņš, bet savu mērķi šādu summu varētu sasniegt daudz efektīvāk, ja mēs palīdzētu sabiedrības mazāk turīgai daļai. Mēs zinām, ka ļoti daudz cilvēki Latvijā brauc ar veciem, ar ļoti veciem transporta līdzekļiem, kuriem ir ļoti augstas emisijas. Šie automobīļi šobrīd tirgus vērtības ir sākot no 500 vai pat mazāk eiro, 1000, 2000 eiro. Un ja mēs palīdzētu šai sabiedrības daļai piešķirot tādu summu, lai viņi var nomainīt savu autoparku uz modernāku un uz vidē draudzīgāku, mēs samazinātu gan šīs emisijas, kas ir ļoti būtiski visiem, bet ko pretrunu kopumā nav, bet jautājums ir tikai par to, kā mēs šo naudu izlietojam, cik jēgpilni, mērtiecīgi, mazinot emisijas, mēs arī palīdzam savai sabiedrības daļai. Otrs pieprasījums mums bija iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par visu to, kas notiek par un ap šobrīd ap mūsu Latvijas, faktiski ar Eiropas Savienības ārējo robežu. Tur mums arī daudz pamatot satraukumu un tas, ko mēs redzam, kas bija budžetā ielikts un faktiski, kas nebija ielikts un aizvien šī vilcināšanās, kas ir saistīta ar šo robežas izbūvi, mūsuprāt, ir nepieciešama daudz proaktīvāka rīcība nekā tas ir līdz šim. Ceram sagaidīt arī korektas un precīzas atbildes no iekšlietu ministrs. Tāpat bija diskusija arī, kā jau kolēģis minēja, vairāk kā 14 tūkstoši cilvēku iesniegto, bet zato to brīdi, jo tie ir tūpīgi 52 tūkstošiem cilvēku, kuri ir parakstījušies platformā, iniciatīva platformā mana balss, kad vakcinācija jābūt ir aizvien brīvprātīgai. Un Zaļo Zemnieku savienība konceptuāli, konsekventi uzskata, ka vakcinācija ir jābūt brīvprātīgai. Un tikai ar brīvprātīgu vakcināciju un ar godīgām tiešām atbildēm mēs varam kopīgi pārvarēt šo pandēmiju. Mēs satraucamies par to, lai mācības pēkšņi nesāktu sakalē klasē, bet lai viņas būtu klātienē, lai nebūtu kāds mājasēdes lockdown, bet lai mēs varētu normāli strādāt. Un tas, kas sabiedrība tiešām satrauc, ir šī dažādā dezinformācija, kura cita starp nenāk tikai no tā saucamajiem sabiedrība antivaksariem, bet arī no vaksariem, tie, kas ļoti intensīvi un apzināti virza šo kā obligātu prasību. Tu, kā jau ar kolēģis minēju, uz tādu atzīmējumu daļu šodien, protams, ir arī nobeigumā Alda Gobzem izslēgšanas 6 Saeimas sēdē. Viedokļi dalījās daudzās frakcijās, arī mums frakcijā bija smagas debats par šo jautājumu, citiem tiešām Gobzem kungu šī enerģiskā rīcība, neauglīgā rīcība ir nokaitinājusi, un kas viņi uztver, ka tas traucē darbam. Vienlaikus arī mūsu frakcijas kolēģi, un es tā skaitā, mēs parakstījām priešlikumu Saeimā, ka šo jautājumu šodien nevajadzētu skatīt, ka mēs nevaram tiesāt vienu cilvēku tikai tāpēc, ka viņš nav ievērojis kādu prezidiju noteikumus, kas nav aprakstīts Saeimas kārtības rulī, likumos vai noteikumos. Ja mēs pavērsim šos vārdus vaļā, ja mēs sāksim izrēķināties ar opozīciju Saeimas, tad un tas var būt kā bumeranga efekts, jebkuram, kurš šobrīd sēž zālē, atrodas. Diemžēl šī iniciatīva atbalsta kopumā saimā neguva, un Gobzemkums ir izslēgts uz sešām saimas sēdēm. Tālūk, paldies jums, paldies par uzmanību.
Paldies Edgaram Tavaram no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, un nākamajam vārds frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Jurim Pūcem. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radio klausītāji, cienījumie kolēģi. Šodien bija ļoti produktīva, faktiski divas, viena sēdi, pagājušajā nedēļas sēdi šodien saima noslēdza un otro pilnībā izskatīja darba kārtību. Iepriekšējo kolēģi vairāk kārtīgi minēja dažādas iniciatīvas, šodien tik skatītas. Es bez iepriekš minētām gribētu pieminēt to faktu, ka saima ievēlēja fiskālās disciplīnas padomes jaunu locekli Ivaru Golstu, kompetentu pārstāvi, kas stiprinās institūciju un palīdzēs fiskālās disciplīnas padomē labāk pildīt savus pienākumus. Kā arī personiski es teiktu, ka, manuprāt, no šodien izskatītajā mana balss iniciatīvām nozīmīgā, sabiedriski nozīmīgā, kā ilgāk periodā, bija mana balss iniciatīva, kas ir vienīgā no visām šodien četrām izskatītām, gūv visu saimes deputātu atbalstu, proti par kompensējumu medikamentu pieejamību migrēnu slimniekiem, slimību, ar ko pēc dažādiem novērtējumiem sirkst pat desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju, un ir svarīgi atrast atbalstu tiem iedzīvotājiem, lai viņi pilnvērtīgāk varētu gūt labumu no dzīves, pilnvērtīgāk apzināties to, kā, cik viegli un labi var būt dzīve, ja viņiem nav jācieš no šīs slimības simptomiem. Un es ceru, ka visu saimnes deputātu atbalsts būs arī pietiekams stimuls atrast resursus kompensējumu medikamentu finansēšanai. Bez tā šīs nedēļas darba kārtībā saimā komisijas aktīvi strādājuši ar veselu vairākiem likumprojektu, nozīmīgiem likumprojektiem. Es gribētu izcelt divus saimas budžeta un finanšu komisiju atbalstīja trešajā galīgajā lasīmā veselu likumprojektu paketi, kas saistīta ar Latvijas Bankas un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas apvienošanu. Šī ir ļoti nozīmīga reforma, kas faktiski palīdzēs izveidot jaunu, efektīvāku banku un citu finanšu sektoru institūciju uzraudzības sistēmu. Savukārt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uzsāk skatīt otrajā lasīmā jauno pašvaldību likumu. Likums ieviesīs modernu 21. Gadsimtam atbilstošu pašvaldību pārvaldi. Es esmu ļoti personiski gandarīts, ka diskusijās komisijā ir ļoti produktīvs noskaņojums un kopīgs visu saimes frakciju un arī neatkarīgo deputātu kopīgs noskaņojums, ka ir jāatrod labākie iespējamie regulējumi. Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Jurim Pūcem, un frakcija viedokļus turpina jauno konservatīvo frakcijas deputāts Jānis Cielēns. Lūdzu.
Labdien, cienāmie radio klausītāji. Nu, apsveic visus kolēģus ar atgriešanos saimā. Gan sākām pagājušajā nedēļā un turpinājām šonadēļ. Kaut kad pagājušajā nedēļā mums viens deputāts mazliet tur patraucēja un tādēļ pārgājām uz attālināto režīmu. Bet par 2. septembra sēde izskatīto likumprojektu grozi medību likumā es šodien parunāšu. Un šis likumprojekts pamatā skar organizatoriskas dabas jautājumus, kas saistīti ar medību likumu, jo, kā zināms, Latvijā ir vairāk nekā 30 tūkstoši mednieki, kuriem ir mednieku apliecība, un aktīvie mednieki 25 tūkstoši, kuri ikdienā piedalās medībās, un tā kā tas skar ļoti daudz cilvēks. Jāsaka, ka bija plašas diskusijas, bija pats izveidot speciālā darba grupa Zemkopības ministrijas vadībā, kur piedalījās gan mednieku organizācijas, gan īpašnieku pārstāvniecības un citas organizācijas. Likuma būtība ir tāda, ka, lai labāk organizētu medību saimniecību, medību organizēšanu, tad ir daudz jautājumu, kas šobrīd traucē, piemēram, līdz galam nav noteikts medību iecirkņu ārējās robežas, ar ko šiem grozījiem paredz risināt šo jautājumu. Arī pēdējos gados Latvijā ir ļoti pieaudzis pārnaču dzīvnieku skaists, tas ir stirnes, stalbrie, žaļņi, un kā rezultātā ir pieauguši ļoti lielu postījumu lauksaimniecības un īpašu jaunaudžu mežu zemēs. Un līdz šim medību likumā ir bijuši daudz likuma robu, kas veicināja vispār šo problēmu. Un te es pieminēšu tādas divas lielākās jautājumas, kas tika grozīts, kad palīdzēs uzlabot šo situāciju. Un pirmais ir par minimālo medību kolektīvu platību. Līdz šim Latvijā minimālā medību kolektīvu platība bija noteikti 200 hektāri, un interesants ir fakts tas, ka mums bija arī pat tādi ļoti daudz medību kolektīvu, kur bija zem 200 hektāriem. Tā ir liela problēma, jo mazi kolektīvi nevar realizēt ilgspēju medību, saimniecību, attīstību. Un ar šiem grozījumiem ir paredzēts noteikti minimālo platību pacelt uz 350 hektāri, ja medību iecien reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kur medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu ar kopīgu medību tiesību izlietojumu, kā arī medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs, tad ir 1000 hektāri. Var pieminēt tikai to, ka, piemēram, blakus mums kaimiņos Igaunijā kolektīva minimālā platība ir 5000 hektāri. Mums ir, kā zināms, bija līdz 200, šobrīd būs 350. Otrs tāds svarīgs jautājums bija vēl, kad slēdzot medību kolektīviem līgumus, līguma neatņemā sastāvdaļa ir savstarpēja vienošanās par sadarbības līgumu un pušu medību iecienu kopējām robežām. Ir nepieciešama šāda grozījuma, lai kolektīvi starpā nerastos strīdi un teritoriju ņemšana viens otram nostī. Kā zināms, medību likums ir ļoti sensitīvs jautājums un par lielu izbrīnu saimā lielu balsu pārākumu ir atbalstījis medību likumu otrajā lasījumā. Gribu pateikt paldies visiem deputātiem, kas parakstīja grozījumus par nepieciešamu uzlabot medību likumu, kā arī gribu pateikt arī lielu paldies Tautsaimniecības komisijai, kuri uzklausīja pat visas plāši ideju visiem vārdu un visas intereses tika ievērotas. Paldies!
Paldies Jānim Cielēnam no Jauno konservatīvo frakcijas un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzmei un brīvībai LNNK deputāts Jānis Iesalnieks. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Šodien Saima nodeva Sociālo un darblietu komisijai vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iniciatīvu par to, lai vakcinācija pret COVID-19 aizvien būtu brīvprātīga un arī Nacionāla apvienība atbalstīja šīs iniciatīvas tālāk izskatīšanu, jo skaidrs, ka Nacionāla apvienība vienmēr ir atbalstījusi vakcināciju kā izeju no šīs pandēmijas, jo kā norāda gan Latvijas statistika, gan citu valsts statistika, tieši vakcinācija nodrošina to, ka ir ļoti maza iespēja ar šo slimību nonākt smagā stāvoklī slimnīcā, taču tam lēmumam par to, vai vakcinēties vai nē, jābūt tomēr katra cilvēka paša viedoklim un to nedrīkst nevienam uzspiest, jo ar varu panākts lēmums nekad nav efektīvs. Tāpat šomēnes ir bijis ļoti aktuāls arī jautājums par notiekošo uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur Lukašenko organizē šo te hibrīdu kara elementu pret Latvijas valstu arī Lietuvu un Poliju, mērtiecīgi virzot migrantus mūsu robežas virzienā. Un tieši Nacionālās apvienības spiediena rezultātā pirms mēneša tika ieviests ārkārtējā situācijas robežas, kas faktiski rezultējies to, ka vairāk kā 1000 šī mēneša laikā migranti ir atspiesti no robežas šķērsošanas un nav ienākuši Latvijā. Līdz ar to mēs arī redzējām, ka pirms šī lēmuma, ka bija grūti panākt to, lai būtu robežsargiem paplašināts šīs te pilnvars tieši, ko Lietuva jau pielietoja par šo te atspiešanas taktiku, jo valdībā, nu, teiksim, dažādi spēki un ne visi bija gatavi to uzreiz atbalstīt, bet mēs tomēr Nacionāla apvienība panāca šādu robežsargu pilnvaru došanu. Kas bija šajā jautājumā aktuāls šonedēļ, ka mēs redzējām otrdien šie patvērumu meklētāji, kas bija pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas iekļuvuši jau Latvijā, sarīkoja tādu mazu dumpi mucinieku šajā te vietā, kur viņi ir izvietoti, un pēc mūsu Nacionālās apvienības iniciatīvas arī šī dumpja aktīvākie dalībnieki jau tiek izskatīts jautājums par viņu pātrinātu pieteikumu izskatīšanu, lai viņus varētu pēc iespējas ātrāk deportēt no Latvijas un šādi bīstami cilvēki Latvijā neizturētos ilgstoši. Paldies!
Paldies Jānim Iesalniekam no Nacionālās apvienības frakcijas un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.